Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում Ստեփանակերտի օթանավակայանն ու ահաբեկչության դեմ պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի տեսակետը Մոսկվայում։ Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստան է վերադարձել սահմանը հատած նոյեմբերյանցի Լուսինե Աբովյանը։
Շատ ճրագով վերաբերվել է։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկելու դիրքորոշումը չի թաքցնում կրթության և գիտության նախարարը։ Հանրակրթվեի օրինականությունը կասկածի տակ դնողները բացահայտում են հակազդեցության հնարավոր քայլերը։
Սահմանների հեղափոխություն վերկալում ենք, էջմենք։
Կառավարությունն ավելացնում է վարկային բեռ, այսօր հավանության են արժանացել մոտ 130 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրեր։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանո ներքո Հայաստանը վերադարձվել հայաստանցի քաղաքացիական անձը, կինը, որը նոյեմբերի 8-ին հատել էր միջազգային սահմանը, հայտնվելով Ադրբեջանում մանրամասները լուրերից հետո։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափը փոխելու փորձերը կխոչընդոտեն կարգավորման առաջընթացը, անդրադառնալով ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ քննարկվող բանաձևին միջնորդները համատեղ հայտարարությամբ ընդգծում են։ Հակամարտությունը կարգավորելու համար առաջարկներ են հնչում նոր բանակցային ձևաչափերի և աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին, հաշվի առնելով բանակցությունների զգայունությունը, ձևաչափը փոխելու փորձերը կամ զուգահեռ մեխանիզմների ստեղծումը կարող են խախտել բանակցային գործընթացը և խոչընդոտել կարգավորման առաջընթացը, մասնավորապես ասում է հայտարարությունում։ Բաքվի Նարիմանովի շրջանային դատարանը շվեցարիայի քաղաքացի ազգությամբ հայ Վարդան Սիրմաքեշին ձերբակալելու որոշում է կայացրել։ Նրան ձերբակալելու համար ադրբեջանական կողմը դիմել է Ինտերպոլին, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սիրմաքեշը իշեցնենք, շվեցարական հայտնի Ֆրանկ Մյուլեր գրուպ ընկերության գործադիր տնօրենն է, վերջին տարիներին նա Լեռնային Ղարաբաղում խոշոր ներդրումներ է կատարել։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշում է ընդունել իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինել տնային կալանքով, և իրավապաշտպանն ազատ է արձակվել հենց դատարանի դահլիճից։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը մտադիր է դեկտեմբերի սկզբին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ներկայացնել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վրացական քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ցուկուլյանին։ Սիրիական ճգնաժամը լուծելու համար Ռուսաստանը կոչ է անում նոր սահմանադրություն նախագծել, որը Սիրիայում քվեարկության դնելուց հետո հնարավոր կլինի նաև վաղաժամ նախագահական ընտրություններ կազմակերպել։ Մոսկվայի առաջարկում որևէ անդրադարձ չկա Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռանալու մասին, ինչը արևմուտքի հիմնական պահանջն է։ Իրանը մտադիր է վերսկսել առևտրային համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ մեքենաշինության, գյուղատնտեսության և ավիացիայի բնագավառներում։ Այս մասին արևմտյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, ավելացնելով, համաձայնագրերը կստորագրվեն հաջորդ շաբաթ Փարիզյան այցի ընթացքում։ Ուզբեկստանում այսօր ազատ է արձակվել ընդդիմադիր գործիչ Մուրոդ Ջուրիևը, ով ավելի քան 21 տարի բանտում էր գտնվում, 63-ամյա քաղաքական գործչի ազատ արձակումը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հետ հանդիպումից 2 շաբաթ անց։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը, հետևելով կառավարության հորդորներին, կասեցրեց Կատալոնիայի խորհրդարանի 2-7 օրն ընդունած բանաձևը երկրամասի անկախության մասին։ Կատալոնիայի առաջնորդները հայտարարել են, թե մտադիր են անտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր Մոսկվայում ռեգնում գործակալությունում առաջին անգամ և բավականին ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա առիթը բաց չի թողել Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական հարցերում Ռուսաստանի դերակատարությունն ընդգծելու համար։ Նաև պատասխանել է Սիրիայում ռազմական գործողությունների ֆոնին Ստեփանակերտի օթանավակայանի կարևորության վերաբերյալ հարցին։ Բակո Սահակյանը հայտնել է նաև իր տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհի ամենաապահով, արագ զարգացող եւ ժողովրդավարական պետությունն է, չնայած որ ճանաչված չէ մյուս պետությունների կողմից։ Սա էլ ժամանակի հարց է։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Բակո Սահակյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելիս այսօր մամլո ասուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ասել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ուղղակի մասնակցության բանակցային գործընթացին հնարավոր չէ կարգավորել խնդիրը։ Միջազգային հանրությունը պետք է սա ընդունի եւ բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի միանալուց հետո միայն հնարավոր է առաջընթաց կարգավորման գործընթացում, ասել է այսօր Բակո Սահակյանը։ Բացի այդ, Արցախի առաջնորդն այսօր ընդգծել է, որ թեև Ղարաբաղը եւ Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, Հայաստանն ու Ղարաբաղը երկու անկախ պետություններ են, եւ հրաժարվել է ասուլիսին պատասխանել Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին։ Արցախի առաջնորդը հայտարարել է նաեւ, որ Արցախում այսօր առնվազն 148,000 մարդ է ապրում, եւ որ առաջկայում Ղարաբաղը կկարողանա հոգալ իր ծախսերի գոնե կեսը։ Իդեպ, Ռեգնում գործակալությունն այսօր զբաղեցնում է Դոշց հեռուստաընկերության նախկին գրասենյակը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա մամլո ասուլիսը առաջին նման նշանակության մեծ միջոցառումն է Ռեգնումի նոր գրասենյակում։ Սա ընդգծեց Ռեգնումի ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը Բակո Սահակյանի մամլո ասուլիսը բացելիս։ Եվ սա առաջին անգամ է, երբ Արցախի առաջնորդը մամլո ասուլիս է տալիս Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Իհարկե, միջոցառման կազմակերպիչներն ասում են, որ այս միջոցառման հետ Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակները կապ չունեն։ Հետաքրքիր է, որ ասուլիսին այսօր հնչել է Ստեփանակերտի օդանավակայանի շահագործման մասին հարցը։ Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը հարցրեց նախագահին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է միանալ հակահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին մերձավոր և միջին արևելքում։ Կոլերովը չի հնչեցրել Սիրիայի անունը, ինչպես նաև հստակ չէ, ինչի նկատի ուներ հակահաբեկչական կոալիցիա ասելիս, խոսքը ռուսական թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։ Հակահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ օդանավակայանը հանձնվի շահագործման, ասել է Բակո Սահակյանը։ Ասուլիսից հետո Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը համաձայնել է պատասխանել մեր ռադիոկայանի հարցերին։
Պարոն նախագահ, ձեր այցը այստեղ Մոսկվա, և եթե ես չեմ սխալվում, առաջին անգամ դուք այստեղ մամլո ասուլիս տվեցիք, սա նշանակում է, որ Ղարաբաղը կամաց-կամաց գալիս է դեպի բանակցային սեղան, որպես լիերով ընդհան բանակցային գործընթացի։
Եթե այս այցելությունը կնպաստի, որպեսզի մենք վերակառնենք բանակցային գործընթացում Արցախի Հանրապետության լիազեկ մասնակցությունը, բնականաբար մենք շատ գոհ կլինենք։
Այդուամենայնիվ, այստեղ Մոսկվայում, հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում, հենց այնպես նման բաներ չեն կատարվում, այսինքն հավանաբար Ռուսաստանի դիրքորոշումն էլ է փոխվում, եթե դուք այսօր մամլո ասուլիս եք այստեղ տալիս։
Գիտեք, ես չեմ ուզում շարգման ենթարկել այն աշխատանքները, որոնք տեղ են գտնում մեր հարաբերություններում, և մենք գտնում ենք, որ կողմերը հավասարաչափ պիտի շահագրգռված լինեն, և տվյալ դեպքում, եթե այսպիսի հնարավորություն են ձեռնվել է մեզ Ռուսաստանի զաշնությունում, մենք հակված չենք այս ամենը դիտելու իբրև այդպես այդ քաղաքականության իրականացման լուրջ փոփոխություն, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի զաշնության կողմից։ Ռուսաստանի զաշնությունը իհարկե համանախագահ երկրների շարքին է դասվում, Ռուսաստանի զաշնությունը եղել է սկզբնական շրջանում, երբ դեռ ԵԱԿ-ը ձևավորված չէր, միջնորդ երկիրը այդ հարաբերական խաղաղությունը հաստատել գործում, հետևաբար մենք միայն կարող ենք ողջունել նման հնարավորությունը և ակնկալել, որ այս և նման աշխատանքները կնպաստեն այս ծանրագույն հիմնախնդրի վերջնական կարգավորմանը։
Եվ կշարունակվեն։
Եվ կշարունակվեն, այո։
Ավելի մանրամասն մեր Կիրակնորիա ծրագրում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօր հայտարարեց նոյեմբերի 8-ին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած նոյեմբերյանի շրջանի բնակիչ Լուսնի Աբովյանի հայրենադարձման մասին։ Տարեցկին սխալման վերհատել սահմանը։ Նման միջադեպերը մտահոգությունների առիթ են անցյալ տարվա օգոստոսին Չինարի գյուղի բնակիչ մոլորության հետևանքով ադրբեջանական տարածքում հայտնված Կարեն Պետրոսյանի սպանության պատճառով։ Իսկ այս դեպքում բարեբախտաբար տարեց կնոջ մարմնի վրա բռնության հետքեր չկան, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր կեսօրին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան վերադարձվեց օրեր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած հայաստանի քաղաքացի 77-ամյա Լուսիկ Աբովյանը։ Նա այժմ գտնվում է Իջևանի հիվանդանոցում։ Տարեցկինը հետազոտություններից հետո ազատությանն ասաց, որ մառախուղի պատճառով մոլորվելու սխալ ճանապարհով հասել էր Ադրբեջան։
Շատ շնորհակալ վերաբերվել են, օրը 3 անգամ հաց են տվել, լավ է, առողջական է, լավ է, ճնշումն է, նորմալ, սրտի աշխատանքները շատ լավն է, Կարմիր խաչը բերուց, ինչ գիտեի, ջա ցավեցան իմ, ենա եղանակը որտեղ հիերը, գնացի սխալվեցի, դետը գնացի էլի,
Իջևանի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Ռուզաննա Գրիգորյանը շեշտեց, Լուսիկ Աբովյանի մարմնի վրա բռնությունների հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Կատարվել է առաջին բուժ օգնություն, ցուցաբերվել է համապատասխան հոգեբանական աջակցություն, կատարվել են բոլոր կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունները։ Տատիի մոտ որևիցե բռնության, որևիցե կապտուկի նշաններ չեն հայտնաբերվել, տատիկի առողջական վիճակը կարելի է գնահատել բավարար, այսօր կմնա տատիկը մեր հսկողության տակ, բոլոր հետազոտության պատասխանները կլինեն և բուժումը հետագայում կշարունակենք ամբուլատոր տնային պայմաններում։
Տավուշի սամանամերձ Կոթի գյուղի բնակիչ Լուսիկ Աբովյանը 4 օր առաջ էր հայտնվել Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերով հայրենիք վերադարձած տարեց կնոջը այսօր սահմանում դիմավորել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Կառավարությանն առընթեր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը ազատության է զրույցում նշեց, որ առաջիկա օրերին արդեն կճշտեն այլ մանրամասներ ևս, արձելու թե ինչպես է կինհատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Դրա մասին մի քիչ վաղ է խոսել, այդ ամեն ինչը կճշտվի արդեն այսօր ավելի ուշ, կամ վաղը մենք այդ հանգամանքները կիմանանք։
Վերջին տարիներին մի շարք դեպքեր են արձանագրվել, երբ հայաստանի քաղաքացիները գերեվարվելուց հետո խոստանգումների են ենթարկվել։ 2010-ին 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի գերության մեջ հայտնվելուց 1 ամիս անց ադրբեջանական կողմը հայտարարեց նրա ինքնասպանության մասին։ Անցած տարի գերինկնելուց ընդամենը 1 օր անց ադրբեջանցիները տեղեկացրին Չինարի գյուղի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին։ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանն էլ վերադարձավ խոշտանգումների հետքերով։ Գերության մեջ տևական ժամանակ անցկացրած Հաղարծին գյուղի բնակիչ Արթուր Բադալյանը, ինչպես նաև Արսեն Խոջոյանը, հայրենիք վերադարձան հոգեկան խնդիրներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանը հատելու դեպքերի քննարկումների ժամանակ էական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուցման հնարավորությունը։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտ թերթը հրապարակեց տեղեկություն, թե ներկայում քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ մասը, բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի և թերևս մեկ շրջանի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, այնուամենայնիվ կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի են համարում այս տարբերակը։ Փաստարկներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առանձին էլեմենտների քննարկումը անընդունելի է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների համար։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Նշենք, որ ռուսական Կոմերսանտ նորերս գրել էր, թե բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, համաձայն որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ մասը, բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը։ ընդունելությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք տարածքների վերադարձման հարց քննարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ, փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր արձագանքեց.
Հնարավոր է, որ քննարկում եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացին առհասարակ, բայց չեմ կարծում, որ նման հարցին անդրադարձել։ Գիտեք, այդ հարցերը բազմիցս դրանց անդրադարձ եղել է այդ հարցերին ամենատարբեր առիթներով, ցոսվել է, որ առհասարակ գոյություն ունի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկներ, խոսքը վերաբերում համապարփակ կարգավորմանը եւ այստեղ առանձնացնել ինչ որ էլեմենտների մասին առանձին խոսել քննարկել անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, նաեւ համանախագահ։
Նշենք, որ Կոմերսանտից բացի թեմային անդրադարձել էր նաև Երևանյան մամուլը, հղումանելով իր աղբյուրներին հայկական ժամանակը գրել էր, որ ըստ իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկությունների Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղում մինչդեռ բացառում են, թե Ռուսաստանը նման քայլի կգնա։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այս պնդումները շահարկում է որակում։
Մի խոսում են, որ Լավրովը իբրև այդպիսի հարցեր է դրել, բայց ինքը Լավրովը քննադատել է ԵԽԽ-ի այդ տխրահրճակ խավիարա թաթախ զեկույցը, որտեղ նույն գաղափարներն է առաջարկում։ Ինչի պետք է այդ դեպքում ինքը քննադատի այդ զեկույցը և միևնույն ժամանակ առաջարկի այն դրույթները, որոնց է տեղված այդ զեկույցում։ Չէ, ասենք տրամաբանական չէ։
Դավիթ Բաբայանը նշեց, որ եթե անգամ տեսականորեն ենթադրենք, որ Ադրբեջանը ստանում է այդ տարածքները, ապա բոլորն էլ հասկանում են, վերջինս կանգ չի առնելու և կուլետալու ոչ միայն Արցախը, այլև ողջ Հայաստանը։
Այս իրավիճակը, որը կա, այս հավասարակշռվածությունը, սա կայունության և խաղաղության գլխավոր երաշխիքներից մեկն է։ Եվ եթե ինչ-որ բան այստեղ փոխվում է, ապա այնպիսի անկանխատեսելի զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ։ Հարավային Կովկասը ավելի վատ և այսպես դաժան թատերաբեմ կդառնա պատերազմի, քան Սիրիան, Իրաքը միասին վերցած։ Իսկ սա Ռուսաստանի, նույն Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որովհետև նա ունի Հյուսիսային Կովկաս, որտեղ նույնպես կայունությունը շատ փխրում է, և այլն մեր նամանուած Ուկրաինայի այդ Բախումը, արևմուտք Ռուսաստան, չեմ կարծում, որ այդպիսի բան լինի։ Սա
ուղղակի
չի գնա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նույնպես բացառում է, թե Ռուսաստանի կողմից կարող է լինել նման բացահայտ և միակողմանի ճնշում, իսկ եթե Հայաստանի որևէ իշխանություն գնա նման քայլի, ապա այլևս իշխանություն չի լինի։
Կա Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, որ այդ կարգի զիջումները միակողմանի բացառված են, ինչը նշանակում ռազմական ուժ չկիրառելու դիմաց։ Ընդհանրապես միջազգային իրավակարգավորումները ենթադրում են ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառում նման հարաբերություններում։ Այնպես որ ես շատ ավելի հանգիստ եմ նայում այս խնդիրներին, չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ պարտադրանք հնարավոր է Հայաստանի առջև դնել այս առումով։
Խնդիրը կարող է շահերը հաշվի առնելով կանգնեցնել։
Ռուսաստանը միշտ իր շահերն է հաշվի առնելու, բայց Հայաստանը իր շահերը։ Վստահ եմ, որ նախ չի լինի նման բացահայտ և միակողմանի պարտադրանք ճնշում, բայց Հայաստանը պարտավոր է իր շահերը պաշտպանել։
Ունենք մենք այդ հնարավորությունը հակառակ։
Մենք միշտ ունենք այդ հնարավորությունը մեր ազգային պետական շահերը պաշտպանելու։ Եթե մենք այդ ներուժը չկարողանանք մոբիլիզացնել և կիրառել, ապա ուրեմն գույության իրավունք ենք։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ Հայաստանը ինչ-որ միջանկյալ լուծման դիմաց որոշակի տարածքներ հանձնել
է։ Այո, բացառում եմ։ Որևէ իշխանություն չի գնա դրան։ Որևէ իշխանության նման միակողմանի դիշումների գնալու պարագայում այլևս իշխանություն չի լինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 էր կարգադրել Հայաստանի հետ ստորագրել Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շտապել է ցանոթանալ հակաօթային պաշտպանության զորքերի զորամասում ստեղծված պայմաններին։ Նա աիցելել է Զենիթային հրթիռների մեկնարկային դիրքեր, շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նույն այն օրը, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելուն ուղված քայլեր ձեռնարկելու մասին կարգադրություն ստորագրեց, Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը որոշեց անձամբ ստուգել իր երկրի հակաօթային պաշտպանության համակարգում տիրող կացությունը։ 3 կեսօրին Ադրբեջանի նախագահը ժամանեց զինված ուժերի զորամասերից մեկը, որի տեղակայման վայրն ի դեպ տեղական լրատվամիջոցները համառորեն չեն բացահայտում։ Մի քանի ժամ տևած այցելության ընթացքում Ալիևին ուղեկցում էր Ադրբեջանի զինված ուժերի ողջ հրամանատարական կազմն, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովը և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։
Լեյտենանտ պրեզիդենտ Ճանապարհի պաշտկամանդան S-302-ի ֆավորիտ Զինիթ ռակետ բրիգադասը բախշա հազար դե։
Թեև ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, որ Իլհամ Ալիևի այցելության վայրը ռազմաութային ուժերի կազմում գործող զինվորական ավաններ, այնուհանդերձ ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալության հազերթաճի տարածած կադրերից դատելով, խոսքը հենց հակաօդային պաշտպանության զորամասի մասին էր։ Համացանցում տեղադրված 4 րոպե տևողությամբ տեսանյութում որևէ ռազմական օդանավ կամ ուղղաթիռ այդպես էլ չի երևում։ Փոխարենը մանրամասնորեն կարելի է տեսնել Ռուսաստանի ձեռք բերված նորագույն հրթիռային համակարգերը։
Դövlətimizin başçısı S-300 PMU-2 favorit Zenit raket brigadasına
պետության ղեկավարը ծանոթացավ S-300 PMU favorit տեսակի Զենիթահրթիռային բրիգադի պրակտիկ գործողություններին, հետևեց անձնակազմի մարտական հերթապահության ընթացքին, հաղորդում է Ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, ռուսական արտադրության S-300 հրթիռային համակարգերը ընդհանուր առմամբ 2 դիվիզիոն Ադրբեջանի կողմից ձեռքային բերվել 2010-ի ամռանը։ Մոսկովյան վեդոմոստի օրաթերթի տեղեկություններով Ադրբեջանը ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությանը S-300 համակարգերի դիմաց վճարել էր առնվազն $300 միլիոն. 2010-ի դրությամբ S-300 համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին ռուսական արտադրության զենքի հետխորհրդային հանրապետությունների միջև իրականացված խոշորագույն գործարքն էր։ Հակաօդային պաշտպանության զորամաս կատարած այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևին երեք ցուցադրել են նաև սեպտեմբերի 15-ին Աղդամի մերձակայքում խոցված ադրբեջանցիների ներկայացմամբ X-55 մակնիշի հայկական անոթաչու սարքի բեկորները։ Նշեմ սակայն, որ հայկական կողմը դեռ սեպտեմբերին էր հերքել անոթաչու սարքի կորստի փաստը։ Հարևան երկրի ռազմական գերատեսչության քարոզիչները հերթական անգամ ցանկալին փորձել են մատուցել իրականության փոխարեն սեպտեմբերին հայտարարում էր Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Իլհամ Ալիևը հակաօդային պաշտպանության զորամասերը այցելել Աղդամում հայկական Մի-24 ուղաթիռի խոցման առաջին տարելիցից բառացիորեն 1 օր առաջ։ Հիշեցնեմ, միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարություններին մասնակցող հայկական Մի-24-ը շարժական զենիթային կայանքից խոցվել էր ուղիղ 1 տարի առաջ, 2014-ի նոյեմբերի 12-ին անձնակազմի 3 անդամների մահվան պատճառ դառնալով։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին գլխավոր խնդիրներին։ Այսօր կառավարությունը կայացրել է հերթական որոշումը Ասիական զարգացման բանկից, իսկ մեկ այլ կետով Եվրասիական զարգացման բանկից հերթական վարկային հոսքը ստանալու վերաբերյալ փաստաթղթին հավանություն տալու մասին։ Ակնկալվող գումարը մոտ $130 միլիոն է։ Այսպիսով միայն վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում վարկային բեռն ավելացավ $600 միլիոն լրացուցիչ ներգրավման հետևանքով, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը գրեթե $600 միլիոն պարտք վերցրեց։ Գործադիրն այսօր հավանություն տվեց Ասիական զարգացման բանկի ու Եվրասիական զարգացման բանկի հետ համաձայնագրերի կնքմանը, որով Հայաստանը $128.5 միլիոն վարկ կստանա։ Հաշվի առնելով նախորդ 2 նիստերի ընթացքում կառավարության նմանատիպ որոշումները, ստացվում է 2 շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացավ $581.5 միլիոն։ Այն որ Հայաստանի արտաքին պարտքը մեծանում է նման արագ տեմպերով, կարծես թե չի մտահոգում կառավարության անդամներին, համենայն դեպս վարկային համաձայնագրերին հավանություն տալիս բարձրաձայն որևէ հարց, կարծիք չհնչեց, և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն փաստում էր, որ հերթական խոշոր վարկային համաձայնագիրը հաստատված է։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում եք։
Կառավարության նիստերին վարկային այս համաձայնագրերը ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն կառավարության շենքում նրան հարցեր ուղղելը գրեթե անհնար է, որովհետև սուպեր նախարարը, ինչպես նրան բնորոշում է մամուլը, զրահապատ մեքենայով մտնում է շենքի ներքին բակ, որը փակ է լրագրողների համար, իսկ գործադիրի նիստից հետո միջանցքներով հասնում է աշխատասենյակ։ Ուստի, թե ինչ են մտածում կառավարությունում երկրի արտաքին պարտքի նման սրընթաց մեծացման մասին, փորձում ենք հասկանալ գործադիրի ֆինանսատնտեսական հատվածի այլ նախարարներից։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, օրինակ, անցած շաբաթ ասաց, որ ավելի կարևոր է, թե այդ միջոցները ինչպես են ծախսվում։
Արտաքին պարտքի ընդհանրապես ծավալները հաշվարկված են, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը դա հաշվարկում է, եւ այդ բեռը ընդհանուր տնտեսագիտական իմաստով մեծ է, թե փոքր, ավելի շատ կախված է տնտեսության արդյունավետությունից։
Մենք Հունաստանի ճանապարհով չենք գնում, պարտենք վերցնում, բայց
չէ։
Տեսնենք, թե այսօր հաստատված վարկային պայմանագրերով կառավարությունը ինչ է պատրաստվում անել։ Փաստաթղթերի համաձայն 88.5 միլիոն դոլար հատկացվելու է դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացմանը, իսկ 40 միլիոն դոլար ռոռոկման համակարգերի արդիականացմանը և ուշադրություն ջրօգտագործողների միավորումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ միայն կառավարության արտաքին պարտքը կազմում էր 3 միլիարդ 593 միլիոն դոլար։ Սակայն կենտրոնական բանկը նույնպես արտաքին տպավորիչ պարտք ունի։ Սեպտեմբերի 30-ի տվյալներով այն կազմում էր ավելի քան 477 միլիոն դոլար։ Եթե գումարենք, կստացվի Հայաստանի արտաքին պարտքը այլևս կազմում է 4 միլիարդ 651.5 միլիոն դոլար, գրեթե 3 անգամ գերազանցելով նախաճգնաժամային 2008-ի ցուցանիշը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, թե ինչքանով են կառավարության վերցրած վարկերը արդյունավետ Հայաստանի տնտեսության համար, ցույց է տալիս երկրի տնտեսական աճը։ Հայաստանը ունենալով զարգացող տնտեսություն, աշխարհի միջին տնտեսական աճից ավելի ցածր աճ է ապահովում։ Միջդեռ պետք է ավելի մեծ աճ ունենար, ինչպես այլ զարգացող տնտեսությունները։
Եթե մենք ընդունում ենք, որ մեր տնտեսական աճի հիմքում դրված է խաղաթունը, դրված է ենթարկենք պղնձի գների անկումը, դրանով պայմանավորված մեր տնտեսությունը, հիմա վարկը ինչպես է ներազդելու այս ոլորտներում խնդիրների կարգավորմանը, չէ՞ որ դրանք համաշխարհային շուկայի կոնյունկտուրայի զարգացումներով են պայմանավորված, Ռուսաստանում նավթի գներով պայմանավորված տրանսֆերներ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը արտահայտված ԱՄՆ դոլարով դեռ չի հասել նախաճգնաժամային 2008 թվականի մակարդակին, եւ այդ մակարդակին կհասնի միայն 2019-ին։ Հարևան Ադրբեջանը դա արեց 2009-ի տնտեսական ճգնաժամի հաջորդ տարում 2010-ին, իսկ Վրաստանը 2011-ին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին ի պատասխան կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասել է, թե տեղյակ չէ, որ դպրոցներում ծնողական ժողովների ժամանակ պարտադրում են կողմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Նախարարը հարցով զբաղվելու համար պահանջել է ժողովների տեսագրություններ։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեման անգամ հեռուստահաղորդավարի կարգավիճակում չշրջանցող և հանրապետականի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ նախարարը պատասխանել է իմ գործ ընկեր Սարգիս Հարությունյանի հարցին, չթաքցնելով, որ ԱՅՈ-ի կողմնակիցն է։ Հանրակրվեի կազմակերպման և անցկացման հարցում օրինախ հաղթումներ հայտնաբերելու դեպքում ընդդիմախոսներն այսօր Արագածոտնի մարզում Քարոզարշավի շրջանակներում են բացահայտել կեղծիքների հնարավոր հակաքայլը, հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
ԱՅՈ-ի և ոչի ճամբարները վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ են ունենում։ ԱՅՈ-ն դահլիճային ֆորմատի կողմնակից է, ոչում էլ կարծում են, որ Քարոզարշավի արդյունավետ ձևը փողոցներում շրջելն է։ Այսօր էլ Արագածոտնի մարզում ոչի ճակատի հանդիպման ժամանակ քաղաքացիներից մեկը հայտարարեց, եթե իրենց ոչը կեղծվի, ցախավելների հեղափոխություն կանեն։
Կյանքում մի անգամ ժողովրդով, ազգովի գալիս ենք, ոչ ենք ասում, հաջորդ օրը չենք սпасում, Արարատը բենզին կլցնի տանք, թե փողոցը, թե պետրոսը, ոտով, եղանով, թեդով, ոսոս արդարաբադիճը, այդ մենք անում ենք մեր հրապարակում, մեր ոչը պահում ենք, այդ ոչով մենք պրսնում ենք Սերժի Ցել, Շարմազանովից էլ, մյուսից էլ, բոլորից միանգամից պրծնում ենք ցախավերների հեղափոխություն։
Ոչի ճակատից Արագածոտնի մարզային այցելել Հայազգային կոնգրեսի և ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Գյուղացիներին հուզող հարցերը բազմաթիվ էին։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պնդեց, որ եթե ոչը պարտվի, ապա հանրապետականները և Սերժ Սարգսյանը հավերժ իշխանություն կլինեն։ Արագածոտնի մարզում նաև փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք, թեև ներկայացվող նախագծին ծանոթ չէին, բայց ասում էին, որ դեմ են։
Դե ոչ պետք է ասեն, որ իրանց իրանք դուրս կան, ոչ, այո, չէ, ոչի, ոչի կողմնացան։
Որոշել եմ, եթե իմանամ իրոք լավ սահմանադրությունների ժողովրդի օգտնա քվեարկվել ստա ժողովրդի օգտին ամեն ինչ ճարելու, համաձայն եմ, բայց ես չեմ կարող ասել։
Մեր ռոճիկները պետք է ավելանա, թոշակներն ավելանա, այդ ռոկման ջուրը ջրի խնդիրը լուծի, ինչ պետք է օգուտա մեր։ Իրա գահը ամրացնելու համար սահմանադրությունը փոխում է։
Գյուղացիներից մի քանիսն էլ թեև հրաժարվեցին տեսախցիկի առջև խոսել, բայց պնդեցին, որ ճնշումներ կան։ Օրինակ պատմեցին, որ դպրոցի աշխատակիցներին ասել են, պետք է այո քվյարկեն, այլապես աշխատանքը կկորցնեն։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով միևնույն է, մարդիկ 101-ի հարաբերակցությամբ ոչ կասեն։
Ժողովուրդը հոգնել է։ Հոգնել է եւ իսկապես չի ուզում Սերժ Սարգսյանին այլև իշխանության մեջ տեսնել։
Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի առաջին շաբաթավերջին ի տարբերություն ոչի, այոյի ճակատում սեփական հաղթանակի մասին դեռ չեն շտապում հայտարարել։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով հանրային իրազեկումը բարձրացնելու աշխատանքները պետք տանել։
Փորձել ազդեցություն ունենալ նրանց ընտրական վարկագծի վրա։ Որքանով դա կստացվի, ինչքանով դա օգտակար կլինի, ցույց կտա ժամանակը եւ քվեարկության արդյունքները։
Հանրապետականները վերջին օրերին մի շարք մարզային հանդիպումներ են անցկացրել։ Շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով իրենց ներկայացուցիչներն արդեն եղել են Վայքում, Գյումրիում և Սյունիքի մարզում։ Այո ասող Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել, դրանք շարունակվելու են։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով քաղաքացիները բացասական չեն տրամադրված։ Դաշնակցությունը հանդիպումները շաբաթօրվանից կսկսի։ Վաղվանից էլ հանրակվեին ընդառաջ նոր հեռուստաշոու է մեկնարկում, որի հիմնական մասնակիցները հանրապետական պատգամավորներ են։ Ուղիղ եթերում հեռարձակվելի հաղորդման մասնակիցները շրջելու են մարզերով, ներկայացնելով սահմանադրական փոփոխություններին կողմ և դեմ տեսակետներ։ Մինչդեռ ոչի ճամբարի հիմնական ուժերը այս ռեալիթի շոուին հրաժարվել են մասնակցել, քանի որ այն իշխանական պրոյեկտ են համարում։
Ես ուղղակի հաճույք չեմ ստանում և իմ աշխատանքից գոհ եմ, երբ գալիս են պատահական մարդկանց գյուղացիներին, հանդիպում եմ, ժամուկես խոսում են, իրենց հարցերը լսում են, իրենց քննադատությունները լսում են, իմ ասածը ասում են, գնում են։ Ես ուղիղ շփվելու հնարավորությունն եմ բոլոր ազատ մարդկանց հետ։ Ինչ կարիք ունեմ ես շոուներին մասնակցել։ Թող իրանք շոումենը, իրանք շոուի բաներն է, ծրագրերն են իրականացնել։
Հիմնականում հանրապետականներից կազմված այոյի ճակատին շոուի ընթացքում հակադարձող միակ պատգամավորը Հրանտ Բագրատյանն է լինելու, ոչ կասի նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը։ Իդեպ հանրակվեին ընդառաջ եթերում հայտնված մեկ այլ հաղորդման Երանգյունիի հաղորդավար կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը այսօր պարզաբանեց, իր վարած հաղորդումը հանրակվեի հետ կապ չունի, իսկ լրագրողների այն հարցին էլ, թե արդյոք նկարահանումները աշխատանքային ժամերին չեն անցկացվում, խուսափեց պատասխանել։
Եթե ուզում եք ժամի մասին խոսել, ապա խնդրում եմ հետևեք, որ ես ամենօր ժամը 6-ին գնամ տուն։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան լրացավ հանրակվեին ընդառաջ ընտրատեղամասային հանձնաժողովների կարգավորման ժամկետը։ Խորհրդարանական ուժերից միայն Հայազգային կոնգրեսին և ժառանգությանը չի հաջողվել ունենալ ներկայացուցիչներ բոլոր տեղամասերում։ Հարյուրավոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում չեն լինի դիմության հետնորդները։ Այս պայմաններում որքանով հնարավոր կլինի քվեարկության որակի և ակտիվության վերաբերյալ ընդդիմության համոզիչ հիմնավոր փաստարկներով հանդես գալը, հետաքրքրվել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Թեև ոչի ճակատին չի հաջողվել դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրակվեին բոլոր ընտրատեղամասերում հանձնաժողովի անդամներ ապահովել, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով արդյունքն իրենց գոհացնում է, պնդում է, իշխանության կողմից ճնշումներ են եղել, ընտրել են ազնիվ ու պայքարից չվախեցողներին միայն։
Հնարավոր մենք շատ խիստ մոտեցում ենք ցուցաբերել և դրանով է պայմանավորված այդ թիվը, բայց ես կարծում եմ, որ ստեղծված վիճակում դա լավ արդյունք է։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2000 ընտրատեղամասերի ժառանգությունը անդամներ չի ներկայացրել 118-ում, իսկ Հայազգային կոնգրեսը 245-ում։ Սահմանված կարգի համաձայն ընտրատեղամասերում թափուր տեղերը կլրացվեն տեղամասային հանձնաժողովների նախագահների կողմից։ Իշխող հանրապետականում ասացին, ցավում են ընդդիմության համար։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով ընտրությունների օրինականությունը վերահսկելու գործում պատրաստ են օգնել քաղաքական հակառակորդներին։
Եվս մեկ անգամ ապացուցում է մեր ասացները, որ մարդիկ չունեն մարդկային ռեսուրս և իմիտացիա են ստեղծում պարզապես, ցանկանալով ամեն գնոցը շպրտել հանրակրթվեի արդյունքների վրա։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր, բայց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին կողմ բարգավաճ Հայաստանը նույնպես պատրաստ է օգնել ոչի ճամբարին։ Վահե Էնֆեյաջյանը վստահեցնում է, բոլոր ընտրատեղամասերում հերթապահող հանձնաժողովի իրենց անդամները անկախ կուսակցության դիրքորոշումից կանխելու են ԱՅՈ-ի ու ոչի կեղծիկները։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ ԱՅՈ-ականների անկեղծությանն ու աջակցությանը չեն ապավինում։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ընտրատեղամասերում բացը կփորձեն լրացնել մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցությամբ և վստահված անձերով, սակայն արդեն իսկ կասկած չունեն, հանրակրթվեի արդյունքները կեղծվելու են։
Այլ ելքնան չունեն, հաշվի առնելով համատարած ոչի դրամատրությունը մեր ժողովրդի մեջ և քաղաքացիական հասարակությունը նույնպես օգտակար կլինի այս քրակությունը պաշտպանելու գործում և բազմաթիվ մարդիկ որպես դիտորդներ ներկա կլինեն և մի բանակ էլ կլինի բնականաբար լրագրողների բանակը, որը նույնպես իր ներդրումը կունենա քրակության օրինականության վերահսկման հարցում։
Տեղամասերում հսկողությունն անհրաժեշտ է, բայց իշխանությունն ընտրությունները կեղծելու բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ ունի, ասում է ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը։
Եթե գալիս է մի պահ, որ տեսնում են, որ իրենց ցանկալի արդյունքները իրենք չեն ստացել, ապա մենք նաև ականնան տեսնենք եղել, թե ինչպես է ամբողջ համակարգը խափանվում, էլեկտրոնային համակարգի մասին է խոսքը, և այդ խափանումից հետո մեկ է տեսնում ես, որ այնպիսի տվյալներ են հրապարակում, որը արդեն այս կեղծարարների համար հարիր է, այսինքն իրենց համար։
Ազգային ժողովում սահմանադրական փոփոխությունների ոչ ասող կուսակցություններից միայն օրինաց երկրին է հաջողվել բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում ներկայացուցիչներ ապահովվել։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը չի շտապում արդեն իսկ հանրապետականներին մեղադրել ընտրությունների կեղծման մեջ, սակայն նշում է, նույնականացման քարտերով ընտրություններին մասնակցելու օրինագիծը հանրակրթվեն կեղծելու հնարավորություն տվել է իշխանությանը։ Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ վստահ է, ընդդիմությունը կեղծիկներից խոսում է անզորությունից, նա վստահեցնում է, հանրապետականները երբևէ ընտրություն չեն կեղծել և դեկտեմբերի 6-ին էլ նման մտադրություն չունեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման ակտիվ քննարկման առարկա է նաև մամուլում առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե սահմանադրությունը չի փոխվում 2018 թվականից հետո, Սերժ Սարգսյանը չի կարողանում պահպանել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակը, ինչպես իրենից առաջ չեն պահպանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվում է, Սերժ Սարգսյանն ունենում է այդ հնարավորությունը, որևէ մեկը կարող է հերքել այս ճշմարտությունը, ոչ, չի կարող, հետևաբար այլևս քննարկելու բան չկա, բայց չէ, իշխանություններին հրապարակային բանավեճ է պետք, որպեսզի ինչ-որ խճճված դատողություններ անեն պետական կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգի, ընդդիմության դերի մեծացման և այլնի մասին, ու այդ բառակույտի տակ թաքցնեն, որ մածունը սպիտակ է։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը վերստին անդրադարձել էր Հայաստանում առկա կոռուպցիային գրումե ժողովուրդ թերթը շարունակելով, այն որ ԱՄՆ դեսպանի գնահատականները ոչ միայն համապատասխանում են հայաստանյան իրականությանը, այլև այն ներկայացնում են դիվանագիտական մեղմասացությամբ, չի կարող հերքել Հայաստանում ապրող որևէ բանական մարդ, եթե իհարկե նա չունի շատ կոնկրետ կուսակցական պատկանելություն և համապատասխան կաշկանդվածություն, սակայն անգամ ՀՀԿ-ական լինելու հանգամանքը չպետք է որ ստիպեր այդ կուսակցության կարկառում պատգամավորներին այդքան նյարդային արձագանքելու ԱՄՆ դեսպանի խիստ իրավացի բարձրաձայնումներին։ Թեմայի շարունակությունը 168 ժամ թերթում։ Իրականում, սակայն, Միլսի հայտարարությունների տակ ոչ թե թաքնված են, այլ դրանցում արտահայտվում է Հայաստանն իսկապես զարգացած ու ժողովրդավարական երկիր տեսնելու ամերիկյան դիրքորոշումը։ Ավելի պարզ ասած, ԱՄՆ-ն Հայաստանին առաջարկում է իր առարկայական օգնությունը նորմալ երկիր դառնալու հարցում, իսկ մենք ցանկանում ենք իրապես ժողովրդավարական պետություն դառնալ, եթե ցանկանում ենք, ուրեմն պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով օգտվել այս օգնությունը։ Եթե չենք ցանկանում, կարող ենք շարունակել ռուսական ծայրագավառի մեր կյանքը։ Որքան գոյություն ունի Հայաստանի երրորդ հանրապետությունն, այնքան շարունակվում են խոսակցություններն այն մասին, որ Ղարաբաղը հանձնում են, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ընդ որում, նրանք, ովքեր վերջին 25 տարում հայտնում են այդ լուրը, դրա մասին խոսում են այնպիսի վստահությամբ, կարծես թե տեսել են փաստաթուղթը, որի տակ հայաստանյան և ղարաբաղյան կողմը մոտ օրերս պատրաստվում է դնել իր դավաճան ստորագրությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ադրբեջանցի իրավապաշտպան և քաղաքագետ հայկական կողմի հետ կապեր ունենալու մեջ մեղադրվող Արիֆ Յունուսի առողջությունը կտրուկ վատացել է, նրան բանտից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Արիֆ Յունուսին բանտից ազատելու վերաբերյալ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների անտեսված հայտարարությունների ֆոնին արդեն այս նոր իրավիճակում հանգուցալուծումն ինչպես են պատկերացրել դատական ատյանները Արիֆ Յունուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը դուրս եկավ բանտից։ Նրան բանտարկելու պատիժը փոխարինվեց տնային կալանքով, նրա կինը հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը մնում է բանտում։ «Ես չեմ լռելու, ես պայքարելու եմ, քանի դեռ Լեյլան ազատ չի արձակվել», լրագրողներին ասել է Արիֆ Յունուսը։ «Ես միայն մեկ զենք ունեմ, դա իմ խոսքն է, ես չեմ լռելու»։ Նա պնդել է, որ Լեյլա Յունուսը ենթարկվում է ճնշումների և խոշտանգումների, ինչ իրեն բողոքելով ինքը հացադուլ է հայտարարել։
Այն յաշը խստականի է, այն ազ իչ իր վաղթ լազմ ոլաջի ոնա չի, ու գյայցին հեջ ու մասան ինս պետեն վեզտն է։
Եթե Լեյլային նույնիսկ հիմա ազատ արձակեն, նրա առողջությունը այնքան է քայքայված, որ վերականգնելու համար առնվազն 2 տարի կպահանջվի, ասել է նա։ Արիֆ Յունուսին հոկտեմբերի վերջին տեղափոխել էին բանտարկյալների հիվանդանոց, սակայն հոսպիտալացումից հետո էլ նրա առողջական վիճակը չէր բարելավվել։ Այսօր Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանը Արիֆ Յունուսին տնային կալանք սահմանելու որոշում ընդունեց, հաշվի առնելով նրա առողջական վատթարացող վիճակը և հիմք ընդունելով արդարադատության նախարարության գլխավոր բժշկական վարչության տեղեկանքը այդ մասին։ Խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ վերաքննիչ դատարան էր դիմել Յունուսի փաստաբանը։ Արիֆ Յունուսը երկրից չբացակայելու մասին պարտավորություն է ստորագրել և ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճից։ Դատարանում նա ասել է, որ նոյեմբերի 6-ից հացադուլ է հայտարարել, դեղորայք նույնպես չի ընդունում, քանի որ իր հիվանդ կնոջ Լեյլա Յունուսին բժշկական անհրաժեշտ օգնություն չի տրամադրվում։ Դատարանի որոշումից անմիջապես հետո ներկաններին դահլիճից սկսել են դուրս հանել, սակայն Արիֆ Յունուսը հայտարարել է, թե դուրս կգա միայն իր կնոջ Լեյլա Յունուսի հետ։ Օգոստոսին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը Արիվ Յունուսին դատապարտել է 7 տարվա ազատազրկման, իսկ նրա կնոջը հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին 8.5 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը հիմնավոր էր համարել նրանց դեմ առաջադրված տնտեսական բնույթի մեղադրանքները։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք հենց սկզբից հետևում էին Յունուսների դեմ սկսված հետապնդումներին, դատապարտել էին նրանց ազատազրկելու դատավճիռ այն համարելով ծաղրան կարդարադատության նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակակիր, հայտնի իրավապաշտպան, խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի հիմնադիր Լեյլա Յունուսը մնում է բանտում։ Մինչ ձերբակալվելը հասարակական իր գործնեության ընթացքում նա մասնակցում էր նաև հայ իրավապաշտպան ակտիվիստների հետ հանդիպումներին, ինչի համար Ադրբեջանում քննադատվում և մեղադրվում էր։ Անցյալ տարի ամռանը ձերբակալելով իրավապաշտպանին, Ադրբեջանի իշխանությունները նրան նաև հայրենիքի դավաճանության մեղադրանք էին առաջադրել։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Եվրոպական դատարանի հերթական որոշումն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Հայաստանի քաղաքացի Հայկ Սահակյանի նկատմամբ 2007 թվականին առաջադրված մեղադրանքի հետևանքով նրան ի հեճուկս օրենքով նախատեսված կարգի չեն ազատել կալանքից, թեև եղել է կալանքը գրավով փոխարինելու մասին դատարանի որոշումը։ Եվրոպական դատարան նորերս ազատության սահմանափակման իրավունքի խախտում է ճանաչել Հայկ Սահակյանին կալանավայրում պահելը, ըստ որոշման Հայաստանի կառավարությունը պարտավոր է ազատությունից առանց հիմքի զրկված քաղաքացուն փոխհատուցել 3000 եվրոյի չափով։ Որդում է Նանե Սահակյանը։
Օրերս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է հրապարակել ընդդեմ Հայաստանի, որի համաձայն խախտվել է քաղաքացի Հայկ Սահակյանի ազատության իրավունքը եւ նրան չի տրվել ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ Սահակյանն անազատության մեջ է գտնվել ավելի քան 40 օր, պատմում է Եվրոպական դատարանում երիտասարդի ներկայացուցիչ փաստաբան Յուրիկ Խաչատրյանը։
Էլի գոհենք, որ բավարարել է, եթե բավարարել է, ուրեմն մեր պահանջը արտարացել ճիշտ է։
Դեռ 2007-ին Հայկ Սահակյանի դեմ քրեական գործը ծանր մարմնական վնաս հասցնելու մեղադրանքով երիտասարդը կալանավորվել է, ապա մեկ ամիս անց ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Օրեր անց, սակայն, նույն գործով նրան հրավիրել են քնչական մարմին և նորից կալանավորել։
Քնիչը բռնում, ան հիմա որոշում է կայացում նորից կալանավորել Հայկ Սահակյանին, օրենքը սխալ մեկնաբանելով կամ իրավասությունից անցնելով, դատախազի բանավոր ցուցումով կանչում է իբրև հարցականության և կալանավորում է Հայկ Սահակյանը։
Հայկ Սահակյանը ճաղերի ետևում է մնացել ևս երկու շաբաթ, մինչև փաստաբանը նորից դատարան է դիմել և ապացուցել, որ նրան ապօրինի են ազատազրկել, ինչից հետո նա ազատ է արձակվել։ Այնուհետև երկու ամիս անց Էրեբունի և Նուբարաշեն շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը Հայկ Սահակյանի գործով արդարացման վճիռ է կայացրել։ Փաստաբանն արդեն քաղաքացիական հայցով է դիմել դատարան, պահանջելով բարոյական փոխհատուցում տալ իր պաշտպանյալին 44 օր անազատության մեջ պահելու համար։ Հայաստանյան դատարանների կողմից մերժում ստանալուց հետո Հայկ Սահակյանը դիմել է Եվրոպական դատարան, որի որոշմամբ առաջիկայում պետությունից կստանա 3000 եվրո փոխհատուցում։
Եվրոդատարանը գումարը ճիշտ է քիչ է կայացրել, մոտ 3000 քանիսի կարգի եվրոյի, սակայն նրանք հելնում են նաև այն հիմնավորմամբ, որ հաշվի են առնում պետության ֆինանսական միջոցները, այլ հանգամանքներ։
Թեև ինչպես պահանջել էր փաստաբանը, ՄԻԵԴ-ը չի պարտավորեցրել Հայաստանին վճարել 5 անգամ ավելի մեծ գումար, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը հարկատուների գրպանից այս և տարբեր այլ գործերով ամեն տարի միլիոնավոր դրամներ է վճարում դատավորների թույլ տված սխալների պատճառով։ Այս տարի արդեն վճարվել է ավելի քան 230,000 եվրո, իսկ 2007 թվականից ի վեր ավելի քան 800,000 եվրո։ Եվրոպական դատարան բազմաթիվ հայցեր ներկայացրած փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի խոսքով, պետությունը տասնյակ գործերից դասեր չի քաղում։
Անկամ եթե կոնկրետ պաշտոնյաների չեն փորձում պատասխանատվության ենթարկել, գոնե պետությունը փորձել գլոբալ առումով խնդիրը լուծել հետագայի համար, հա, այսինքն սխալվել ենք մի անգամ կամ սխալ ենք թույլ տվել կամ դիտավորություն ենք արել, բայց հրաժարվենք այլևս նման գործելա ոչից և սկսենք աշխատել օրենքով։ Գոնե դա լիներ հետևանքը Եվրոպական դատարանի կողմից կայացվող որոշումների, բայց մենք դա էլ չենք տեսնում։ Հայաստան։
Հայաստանի դեմ միեդում բազմաթիվ գործեր կան, օրինակ քաղաքացիների ազատության իրավունքի խախտման վերաբերյալ, բայց միևնույնն է, ասում է Վարոսյանը, ինչպես 10 տարի առաջ, այդպես էլ այսօր Հայաստանի կալանավայրերը գերծանրաբեռնված են։
Նույն հիմնավորումներն են գրեթե, նույն առանց որևէ հիմքերի, առանց որևէ պատճառաբանության, անձանց նկատմամբ անազատության հետ կապված խափան միջոցներ են ընտրվում ցավոք սրտի։ Այսինքն մենք դասեր դրանից, մենք բոլորս, հա, որպես պետություն չենք քաղում։ Մենք օրենսդրական խնդիր գրեթե չունենք։ Մեր օրենքները եվրոպական չափանիշներից երբեմն նույնիսկ մի քայլ առաջ են։ Մենք ունենք օրենքի ճիշտ կիրառության խնդիր ընդհանրապես։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերևներ արտահայտությունը հաճախ լսելի է ոչ միայն ներքաղաքական խնդիրների առօրյա քննարկումների, այլև օրինակ պաշտպանության բնագավառում արձանագրված հերթական յուրացման պնդումները հաստատելու ժամանակ։ Զորամասի տեխնիկին ըստ նրա պաշտպանի պայմանագրով ստանձնած պարտականությունների հետ անհամատեղելի մեղադրանքներ առաջադրելու պատճառն, ինչպես նշում է մեղադրյալը, պայմանավորված է նրանով, որ քննիչն ասել է. «Սա վերևների գործ է, գրիր այսպես», և հետևանքը եղել է նրա կալանավորումը, իհարկե որոշ ժամանակ անց ազատ է արձակվել։ Այս ուշագրավ գործն արդեն դատարան է հասել, մանրամասներն ի հայտ կգան առաջիկայում, մինչ այդ լսենք Քնար Խուդոյանի պատրաստած հաղորդումը։ Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի տեխնիկ Արմեն Ասերյանը մեղադրվում է 7 միլիոն դրամի վառելիք յուրացնելու մեջ։ Տեխնիկն ասում է, իր դեմ գործ են սարքում։
Ասել են, սա վերևների խնդիրը, ասենց գրեք, մարդիկ գրել են, դրա հիմա վրա այս գործ են կազմել, ինձի տարել են ու բարաշել։ Խաբելով մարդկան, ասենց գրի, քո խնդիրը չի, կմուծեք, բան, մենք էլ դատա պաշտպան չունենալու, ոնց ասել է, գրել են։
Ասերյանի պաշտպան Հերմինե Միքայելյանն ասում է, որ սխալ է նույնիսկ առաջադրված մեղադրանքի ձևակերպումը։ Ասերյանին չէին կարող մեղադրանք առաջադրել որպես պաշտոնատար անձի։
Ներքին զինվորական ծառայության բանակի համաձայն իմ պաշտպանյալը չի կարող պաշտոնատար համարվել և ուստի որպես սուբյեկտ հանցագործություն չէ կողմնի։ Ինչպես կլինի հրամանատար ՎԿՆ ծառայության ԵՊՏ-ը և տեխնիկը եղել է իմ պաշտպանյալը։ ՎԿՆ ծառայության ամբողջ զորամասը չէր կարող հրամանատարի զորակրության պաշտպանի, այնուհետև վարորդների բոլորի ստորագրությունների առկայությունը կա բժշկի ստուգման, որ տեղ հանձնման ընդունման ակտերով կա բենզինի դուրս գրումը, և կարծում եմ, որ հաստատի բոլոր փաստաթղթերում ոչ մի գեղձիկ չկա ապացուցված գործում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մեծ է զրույցում նշեց, որ որոշ պետական հանցագործություններ միայն այնքանով են բացահայտվում, որ քաղաքացիական նոխազ է դարձվում համակարգի ամենաթույլ օղակը։
Բենզինի կամ վառելիքի կամ ուրեմն սննդամթերքի, իդեպ նաև դեղամիջոցների յուրացումները, այդ թվում նաև պաշտպանության բնագավառում, դրանք հաճախակի հանդիպող ուրեմն փաստեր են, որոնք ցավոք սրտի իհարկե միշտ չեն, որ քննության առարկա են հանդիսանում։
Համաձայն մեղադրանքի, տեխնիկ Արմեն Ասերյանին մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մեղադրանքներն առաջադրվել նաև զորամասի պահպանման բաժնի ընդունող հանձնող Արթուր Արուստամյանին, տեխնիկին հանցագործության մեջ օժանդակելու համար, իսկ զորամասի հրամանատար Հայկ Համալյանին անգործություն ցուցաբերելու համար։ Հրամանատարն անցնում է նաև զորամասից պարենի յուրացման գործով, որն անձամբ չհետաքննելու մեջ է մեղադրվում։ Նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Քնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների խոշորացման կառավարության ծրագրի վերաբերյալ տեսակետները հակադիր են։ Որոշ բնակավայրերում կառավարության ծրագրին ընդդիմանալուն զուգահեռ արդեն 2 օր է խորհրդարանում քննարկում են համայնքների խոշորացման վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, թե ինչ կարծիքներ են հնչել, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանից։
Ընդդիմադիր պատգամավորները համոզված են, որ Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքների միավորումը էլ ավելի կխորացնի ճգնաժամը ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակի ձրկվող գյուղերում։ Մինչդեռ համայնքների խոշորացման նախաձեռնությամբ հանդես եկող կառավարությունը և խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը պնդում են, դա իրավիճակը բարելավելու լավագույն ճանապարհն է։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում համայնքների խոշորացման օրենսդրական փաթեթի քննարկումների ժամանակ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը համոզված ասաց.
Ոշա
հասնի թե ոչ։ Այս հարցը չի կարող քննարկվել։ Միջազգային պրակտիկան ցույց է տվել, խոշորացումը աներկբա է։ Խոշորացմամբ մենք ստեղծում ենք եւ համակարգային, եւ ֆիսկալ առումով լուրջ հնարավորություններ այդ բնակավայրերում տեղական նշանակության խնդիրները լուծելու առումով։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, էականորեն կնվազի բնակիչների դերը տեղական իշխանություն ձևավորելու գործընթացում։
Ծրագրի իրականացումն այսպիսով նպաստելու է դեպի նոր կենտրոններ բնակչության միգրացիային, ի վերջո հանգեցնելով որոշ բնակավայրերի դատարկմանը։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ ընդգծում է, միավորվող համայնքների մեջ մինչև 3000 բնակիչ ունեցող գյուղեր կան, պատգամավորը պնդում է, այս գյուղերում միավորման դեպքում կվերանա ինքնակառավարման համակարգը։
Հայաստանը այս գյուղերում, որտեղ երեք ինչ-որ ինչպես դուք նշեցիք, մարդկային ռեսուրս չի մնացել, ֆինանսական ռեսուրս չի մնացել, չի կարելի ձեր բանի գնալ։ Դուք ընդհանրեն իրականացնում եք հեշտ կառավարման համակարգ, միջազգային կառույցների նկատմամբ պարտավորությունների կանոն, այս լիքը պիլոտային գումարներ ա գալու, տասնյակ կառույցներ կան ՀԿ-ներ, նայելը հաշվետվություններ, որոնք ստեյց սնվում են։
Հանրապետական պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը հակադարձում է, փոքր գյուղերում է անհնար գործող մեխանիզմներով տեղական ինքնակառավարման նորմալ համակարգ ունենալ։
Դուք չեք կարող, ասենք, մի քանի 100 բնակչություն ունեցող գյուղում ունենալ կատարյալ ինքնակառավարման համակարգ, ել չեմ ասում մի քանի տասնյակ բնակչություն ունեցողներում։
Հայաստանի 3 մարզերի 22 համայնքներում այս տարվա մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ տեղական հանրաքվե, պարզելու բնակչության կարծիքը որոշ դեպքերում միմյանցից բավական հեռու գտնվող 7-8 համայնքների միավորման մասին։ Ընդհանուր առմամբ կողմ քվեարկածների թիվն ավելի մեծ է, սակայն Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը շեշտում է, տեղական հանրաքվեի մասին օրենքով քվեարկության արդյունքները դրական են համարվում, եթե կողմը ընտրողների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։
Լոռի մարզում միայն Թումանյանն է 8 գյուղից, որ 8 համայնքից, որ ապահովում է 1/3-ի պահանջը։ Տավուշի մարզում 2 մարզը միայն, Աղավնավանքը եւ Խաչարձանը 8-ից, որ 1/3-ը բավարարում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք մեզ այդ խափում։
Ընտրողների 1/3-ը կողմ է քվարկել միայն Սյունիքի մարզում, ըստ հրապարակված արդյունքների, 2 գյուղերում խոշորացմանը դեմ քվեներ չեն արձանագրվել, ինչը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների կասկածելի է։ Այսօր ազգային ժողովում ծավալված մտքերի փոխանակումից հետո ելույթ ունեցավ արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։
Հիմա լավ ենք անում, թե ոչ, ես համոզված եմ, որ լավ ենք անում։ Ռիսկեր կան, իհարկե կան, որ մենք պիտի փորձենք չեզոքացնել։
Վաղը ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Բանաստեղ Թամո Սահյանի հոբելյանական միջոցառումների ծրագրերի իրագործման գնահատականն ամփոփում է որդին։ Կառավարությունը նախաձեռնել էր ուշագրավ միջոցառումներ, բայց այսօր առավելապես հայտնի են բարդությունների վերաբերյալ զանազան պատճառաբանությունները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Անցյալ տարի ապրիլին լրացավ մեր լավագույն բանաստեղծներից Համոս Սահյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց բանաստեղծի նոր ժողովածուների գրքերի տպագրությամբ։ Պիտի բացվեր նաև բանաստեղծի տուն թանգարանը նրա ծննդավայրում Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղում, բայց թանգարանի շենքը կառուցված է, իսկ թանգարանը դեռ չի գործում։ Այստեղ Երևանում Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջյանի թանգարանների երկհարկանի շենքում դեռ տարիներ առաջ տարածք հատկացվեց և մեկ սենյակում 4 դավթյանի կողմից հիմնադրվեց Համոս Սահյանի պոեզիայի կենտրոնը, որն այսօր ղեկավարում է բանաստեղծի որդին Նաիրի Սահյանը։ Շուրջ 1.5 տարի է ձգձգվում է Համոս Սահյանի տուն թանգարանի բացումը։
Թանգարանը բաց չի, տնօրեն չունի, ոչ մի բան չկա։ Դիմեցի մարզպետին, մարզպետը ասեց, ես մշակույթի նախարարությանը փող եմ տրամադրել, հետո զանգարեցի դե նախարարը, Տիկին Պողոսյանը, հեռախոսը չի վերցնում, անհասանել են այդ մարդիկ։ Զանգարեցի իմացա օգնականից, ասաց գումար ապակասում պիտի հայթայթեն, թե ինչքան ժամանակ կհատյաթեն այդ մարդիկ, ես չեմ կարող ասել։
Տարներ շարունակ Համոս Սահյանը իր որդիների և տիկնոջ բանաստեղծուհի Մարիա Հակոբյանի հետ ապրել է Կասյան 3 հասցեում։ Այս շենքին հենց փակցված էր Համոս Սահյանի հուշատախտակը, սակայն Նաիրի Սահյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնած շենքերի մաքրման և վերականգնման աշխատանքների հետևանքով վնասվել է Սահյանի հուշաքարը և այդպես էլ քաղաքային իշխանությունները այն չեն վերանորոգում։
Երբ որ դիմեցի, հրաշալվեցին, որ իրեն կենարան եւ այլն,
բայց չվերանորոգեց։
Ոչ մի բան չարվեց։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե չեն օգնում, գոնե չխանգարեն, թույլ տան մենք մեր ուժերով ինչ կարող ենք անենք։
Նաիր Իսահյանը անչափ դառնությամբ էր խոսում այն ամենի մասին, ինչ այսօր տեղի ունենում մեր երկրում։
Շուկայական մարդը ինչ պետք է լինի, այժմ առնի թանկ ցախի, սա իասնանց հոգեբանությունը, սարսափելի բանը։
Վերջիվերջո ձեր կարծիքով այդ ճանապարհով ուր ենք հասնելու։
Այս ճանապարհով արդեն հասել ենք։ Սնանից ավելելուր պետք է հասնենք։ Ժողովրդը լքում է հայրենիքը, ընտանիքը, մի կտոր հացի համար, որ երեխաները սովաշ չունեն։ Սնանից ավել էլ ինչ պիտի, ներ ամենաշատը կդատարկվի, կմնան իրենք, այդ հանրապետական ինչ-որ կուսակցություն կա, իրենք իրենցով կմնան, հետո իրար կուտեն, կպրծնի, կգնա, ոնց որ մենք ունենք օրինակներ պատմության ընթացքում, ցավոք սրտի, մեծ երկիրը չէ Հայաստանը, ծովից ծով, ինչ եղավ, ինչի էդպես եղավ, այս փոքրիկ թագավորիկների անգիտակից մարդկանց գործունեության հետևանքով, ցավոք սրտի։ Ես գիտեք, այստեղ մի բան կա, քառատող կա, կուզենամ կարդամ, որպես ուղերձ Համոսահյանի և իր նմանների կողմից, այն մարդկանց, ում ձեռքում մի հնարավորություններ են, թե պաշտոնը, այդ մարդկանց խմուղում հիմա։ Ես ձեր խիղճն եմ, ինձ մի խապեք, ձեր թևերն եմ, ինձ մի կապեք, ինձ մի կտրեք, ձեր երակն եմ, ձեր արյունն եմ, ինձ մի թափեք։ Գոնե մի սպանեք, այս մարդկանց, սա, ախր ամենտեղ հայը, հայը ումով է հայ, մեր մեծերով, չէ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ վարկյաններ անց Երևանի ժամանակով 20-ին TV Ազատություն.am կայքով ուղիղ եթերով կհեռարձակվի լրատվական ծրագիրը վիդեո ռեպորտաժներով։ Հաջողություն։